Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 16. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije vijesti. URA, Demokrate, Socijaldemokratska partija i Stara garda Liberalnog saveza ponudili socijaldemokratama da formiraju vlast na Cetinju. U Budvi jutro se izgorjela dva automobila. Policija istražuje da li je požar podmetnut. Petorici huligana iz Hrvatske koji su učestvovali u neredima navijača u Beogradu određen pritvor, šesti je u bolnici. Još jedna runda pregovora vlade Venezuele i opozicijnih lidera završena bez dogovora. A u ovoj emisiji donosimo neke od najzanimljivijih priča emitovanih u našem programu u proteklih 7 dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici građanskog pokreta URA, Demokratske Crne Gore, Socijaldemokratske partije i Stare garde Liberalnog saveza Crne Gore ponudili su predstavnicima socijaldemokrata da u najkraćem mogućem roku zajednički formiraju vlast na Cetinju. Kazali su u zajedničkom saopštenju iz tih partija. Na sinoćnjem sastanku, kako su objasnili, jasno je predočeno SDU da oni mogu preuzeti sve političke funkcije, počevši od gradonačelnika i predsjednika Skupštine Prijestanice, pa do svih ostalih i dobiti manjinsku podršku ovih partija. U Budvi su jutro se izgorjela dva automobila u naselju Majine. Požar je zahvatio vozila marke Jeep Q7 i BMW, koji je tom prilikom više oštećen. Iz operativnog komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da će policija obaviti uviđaj kako bi provjerila da li je požar podmetnut. Predsjednik Ljekarske komore Crne Gore nije izabran na jučerašnjoj skupštini zbog nedostatka kvoruma. Aktuelni čelnik tog tijela, dr. Aleksandar Muguša, optužio je Ministarstvo zdravlja da je vršilo pritisak na pojedine delegate da ne dođu na sjednicu, te je najavio krivične prijave kada za to prikupe dokaze. Skupština je odgođena zato što je od 49 delegata došlo 24, a za kvorum je bilo potrebno njih 25. Region petorici huligana koji su došli iz Hrvatske i učestvovali u neredima tokom vječitog derbija u Beogradu određen je pritvor dok se šesti nalazi u bolnici. Oni su se tokom saslušanja branili ćutanjem, prenosi N1. Oni su prebačeni u okružni zatvor u Beogradu, šesti osumnjičeni još se nalazi u bolnici. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću stiglo je prijeteće pismo potpisano sa Pavelićevi križari, ustaški gerilci, poslato iz Hanovera u Njemačkoj, piše Blic. Kako je za taj list rečeno u predsjedništvo Srbije, pismo koje je upućeno na Vučićevo ime stiglo je u petak na Andrićev venac u trenutku dok se predsjednik Srbije nalazi u posjeti Kubi. Pismo je, navodi se, napisano na lošem hrvatskom jeziku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvije vijesti svijeta. Afrički nacionalni kongres, vladajuća stranka Južne Afrike, danas bira novog predsjednika koji će na toj funkciji zamijeniti dosadašnjeg lidera i šefa države Jacoba Zumu. Glavni kandidati su zamjenik predsjednika Cyril Ramaphosa i Nkosazana Dlamini Zuma, bivša predsjedavajuća Komisije Afričke unije i bivša supruga predsjednika Zume. Prvog čovjeka stranke birat će preko 5200 članova kongresa. A još jedna runda pregovora vlade Venezuele i opozicijnih lidera u toj zemlji završena je bez dogovora, ali nastavak dijaloga zakazan je za januar. Predstavnik vlade Jorge Rodriguez rekao je da su pregovori koji su juče održani u Dominikanskoj republici bili konstruktivni. Izrazio nadu da će dogovor biti postignut, prenosi Beta. Opozicijni lider Luis Florido također je ocijenio rundu dijaloga kao pozitivnu, ali je dodao da je potrebno još pregovarati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Događaj sedmice bio je dolazak čuvenog pisca Orhana Pamuka u Crnu Goru. U Podgorici je svojim čitaocima govorio o svojim djelima, ali i o političkoj situaciji u Turskoj. Lela Štjepanović.
Slavni turski pisac Nobelovac Orhan Pamuk doputovao iz Istanbula u Podgoricu i na druženju sa novinarima kazao za sebe da je veoma srećan romanopisac jer su mu knjige prevedene na 60 svjetskih jezika, a srećnim ga, kaže, čini druženje sa čitaocima širom svijeta, kazao je autor romana Snijeg i crna knjiga. Ranije je Pamuk kazao da je za njega pisanje politički čin, ali ne u smislu bavljenja dnevnom politikom u Podgorici i ocijenio da ga nesrećnim jedino čini politička situacija u njegovoj zemlji posljednjih 5 godina. Osvrćući se na prošlogodišnji pokušaj državnog udara u Turskoj i držanje pisaca i novinara u zatvoru od strane aktualnog Erdoganovog režima, kako je rekao Pamuk, ne zbog pisanja, već zbog političkih ideja, Pamuk je još kazao.
I hope Turkey returns to liberal European democracy.
Dakle, nadam se da će se Turska uskoro vratiti liberalnoj evropskoj demokratiji, mada izgledi nisu baš veliki povoljni u tom smislu, iako se ja uvijek trudim da budem optimističan.
Orhan Pamuk je počeo da piše 70. godina prošlog vijeka i dobio je brojna priznanja za svoje književno stvaralaštvo, a Nobelov komitet nagradio ga je 2006. godine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše odluku oko Jerusalima, Orhan Pamuk je za naš program kazao da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump uživa, kako kaže, u uništavanju liberalnih ideja i stvari i mira, ali da to ne treba da nas navede na pogrešan put, jer je, kako zaključuje Orhan Pamuk, američka demokratija snažna i opire mu se.
Trump is enjoying to destroy libertarian, egalitarian, peaceful ideas of the world.
Dakle, ovako, Trump uživa u uništavanju liberalnih, libertarnih i egalitarnih stvari, ideja, mira, onoga što je svijet, čemu svijet teži. Međutim, ne treba da nas na pogrešan put navede ono što on radi, jer on zaista pokušava da uništi, slomi dobre stvari, mirotvorne stvari i u tome zaista uživa. Međutim, sa druge strane, američka demokratija je snažna i američke institucije mu se opiru, a opiru mu se i Evropa.
Orhan Pamuk je još kazao da ima puno poštovanje i bol za ono što danas preživljava palestinski narod i da se nada da neće doći do sukoba civilizacije istoka i zapada zbog odluke oko Jerusalima.
I respect the feelings and pain of people of Palestinian people.
Imam puno poštovanje za osjećanja i bol koji proživljava palestinski narod, ali ono što ne treba dozvoliti je da je ova odluka dovede do dalje eskalacije tenzija između islama, islamskog svijeta i zapadnog svijeta. Nadam se zaista da neće doći do tog sukoba tih civilizacija islamske i zapadnjačke koji treba da grade jedan mirotvoran, miran odnos, a ja sam uvijek nekako u sredini i uvijek me taj sukob, ta dva svijeta brine.
Vjerujem da je budućnost Turske na zapadu, kazao je još najčitaniji savremeni turski romanopisac Orhan Pamuk, koji će u Crnoj Gori boraviti još nekoliko dana.
For me, I believe Turkey's future is in the West.
Što se mene lično tiče, ja smatram da je budućnost Turske na zapadu, da je budućnost Turske u razvoju liberalnog društva i dobrih odnosa sa zapadnim zemljama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A više od godinu traje politička kriza u Crnoj Gori koju karakteriše bojkot institucija od strane opozicije te izostanak svakog dijaloga političkih subjekata. Jedan od prvih prijedloga za rješavanje krize stiže od nevladinih organizacija Centra za građansko obrazovanje i Centra za monitoring, koji preporučuju rad na reformi izbornog zakonodavstva kako bi se parlamentarni izbori održali početkom 2019. godine. Priča Srđana Jankovića.
U dokumentu Politička kriza u Crnoj Gori između rješenja i ka rješenju, direktori nevladinih organizacija Zlatko Vujović i Dalibor Kauljarević predlažu sveobuhvatnu izbornu reformu u dvije faze, usvajanje dijela izbornih reformi za predstojeće predsjedničke izbore i drugu fazu u kojoj bi parlamentarne stranke i organizacije koje se bave izborima zajednički radili na široj reformi izbornog zakonodavstva, što bi prethodilo mogućem organizovanju parlamentarnih i lokalnih izbora početkom 2019. godine. To znači da bi proces pregovaranja koji se odnosi na parlamentarne izbore trebalo da traje od 6 do 12 mjeseci i da bude praćen strogim garancijama za implementaciju, koautorka dokumenta Daliborka Uljarević smatra da svoju ulogu u pokretanju dijaloga treba da ima i Evropska unija i na pitanje da li je realno izvodljiv dijalog u ambijentu izostanka političke komunikacije, Uljarević kaže da je dijalog neizbježan.
Izborna reforma treba da bude proizvod temeljnog i sveobuhvatnog procesa, kao i da proces pregovora treba da rezultira reformom državne komisije, državne izborne komisije, uz jedno uključenje na ovaj ili na onaj način institucije Evropske unije. Odnosno, one treba da podrže napore, aktivnosti nevladinih organizacija da bi se ovaj dijalog otvorio. Taj dijalog je neizbježan, jer prosto ne možemo biti u rovovima u nedogled.
Crna Gora se više od godinu nalazi u teškoj političkoj krizi. Glavne karakteristike su izostanak političkog dijaloga, bojkot institucija od strane opozicije. Opozicija smatra da su parlamentarni izbori u oktobru prošle godine bili nedemokratski i održani u atmosferi državnog udara, zbog čega zahtjeva održavanje vanrednih izbora, na što vladajuća koalicija ne pristaje. Status quo traje duže od godinu bez najave da do dijaloga može doći. U međuvremenu je Evropska unija poručila da državne institucije moraju da sprovedu izmjene izbornih zakona u skladu sa preporukama OEPS-a. Da li je moguće otvoriti novi dijalog između parlamentarnih stranaka vlasti i opozicije, pitali smo Nedjeljka Rudovića iz građanskog pokreta URA, koji potvrđuje da postoji visoko nepovjerenje te da su za bilo kakav novi dogovor potrebne dodatne garancije.
Svaki dogovor sa Demokratskom partijom socijalista na ledu i da je to partija koja ne drži riječ i na koju ne možete da se oslonite. To između ostalog znači da moraju postojati dvije važne garancije da će taj dogovor biti sproveden u djelo. Mi smo spremni i želimo da se na konstruktivan način dođe do rješenja, ali isto tako mislimo da Demokratska partija socijalista za početak mora da iskaže spremnost da idemo na prijevremene parlamentarne izbore.
U Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli da obezbjedimo sagovornika koji bi govorio o mogućnosti ponovnog pokretanja političkog dijaloga kroz reformu izbornog zakonodavstva i usvajanja preporuka OEPS-a. U dokumentu se navodi da se, kada je u pitanju demokratska konsolidacija, Crna Gora suočava sa regresijom na svim nivoima, smanjenje kredibiliteta ključnih institucija i aktera reprezentativne demokratije uz paralelno jačanje uticaja neformalnih centara moći i ograničavanja razvoja građanske kulture. U dokumentu se također kaže da proces pregovaranja treba da rezultira novim imenovanjem organa upravljanja institucija koje bi trebalo da budu lišene uticaja političkih stranaka, kao što su Agencija za borbu protiv korupcije, Državna revizorska institucija, Ombudsman i Agencija za elektronske medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ne postoje informacije koje ne dijelimo, izjavila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić na pitanje Radio Slobodna Evropa o tvrdnjama lidera Demokratske partije socijalista Crne Gore Mila Đukanovića, da su bezbjednosne službe Srbije znale da se u Crnoj Gori priprema pokušaj terorizma u oktobru prošle godine, prije nego što je uhapšena grupa srpskih državljana u Podgorici. O tome Ognjen Zorić.
Regionalni odnosi, uključujući odnose sa Crnom Gorom, su odlični, uprkos otvorenim pitanjima koja postoje među svim državama regiona, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, uz ocenu da je najvažnije da postoji stalni dijalog.
Tako da mislim, što se tiče Crne Gore, da ne postoji ništa što mi već nismo jedan na jedan razgovarali, što nismo usaglasili i da ne postoji informacije koje mi ne delimo. Srbija je sve informacije koje ima iz bezbednostnih aspekata deli sa svojim susjedima u najboljoj mogućoj veri kako bi zadržali regionalnu stabilnost koja je stvarno teškom mukom ostvarena, kako bi pokazali također i da smo mi jedan od stubova te regionalne stabilnosti i da pomažemo kad god možemo sa bilo kojim stvarima da su u pitanju. Tako da svakako ako on ima takva saznanja, ne mislim da su ta takva saznanja bilo kako na kritiku ili štetu, mislim, Republike Srbije.
Đukanović, lider vladajućeg DPS-a koji je u pet mandata bio premijer u jednom predsjednik Crne Gore, 11. decembra je u intervju u Podgoričkoj pobjedi kazao da je imao uvid u dosijeje bezbednosnih službi Srbije, iz kojeg je jasno da je materijal nastao znatno pre 16. oktobra prošle godine, kada je otkrivena i uhapšena grupa kojoj se sudi za pokušaj nasilne smjene vlasti, a s ciljem sprečavanja Crne Gore da uđe u NATO.
Ne mogu vam odgovoriti kada je ko od zvaničnika Srbije informisan o saznanjima njihovih bezbednosnih službi. Iz onoga što sam video u njihovom dosijeu, jasno je da taj materijal nije nastao 16. oktobra, već znatno ranije.
Rekao je Đukanović za pobjedu. Na pitanje zašto ti dokazi nisu dostavljeni na vreme crnogorskim službama, odgovorio je da želi da veruje da se u srpskim bezbednosnim strukturama nije blagovremeno prepoznala krajnja namera nasilnog preuzimanja vlasti i izazivanja bratoubilačkog rata u Crnoj Gori. Možda zato nisu žurili da o svojim saznanjima upoznaju donosioce ključnih državnih odluka u Srbiji, dodao je Đukanović. Kada bi neko stvarno želeo da destabilizuje Crnu Goru, radio bi to na ozbiljniji način, kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić, inače poznavalac zbivanja u bezbednosnim službama država regiona.
Ja ne verujem da su ovi iz naših službi bezbednosti toliki amateri da rade takve budalaštine kao što je bio 16. oktobar.
U septembru je u Podgorici počelo suđenje optuženima za navodni pokušaj nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori u vreme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, kada je, prema optužnici specijalnog tužilaštva, trebalo da bude izvršen politički prevrat kroz provođenje terorističkih akata i učešće naoružanih grupa iz ekstremnih nacionalističkih krugova Srbije, Rusije i Crne Gore. Proces koji se predstavlja najvećim u novijoj istoriji Crne Gore, javnost od početka može da prati u direktnom prenosu preko javnog servisa i drugih televizija i portala. Vasić kaže da čitav slučaj posmatra kao političku igru od početka do kraja, te izvan tog konteksta ne posmatra ni posljednje izjave Mila Đukanovića.
Mi ni jedan jedini komad oružja nismo vidjeli. To grdno u kome je tu bilo reči, tu su neke pare promenile ruke, ko zna na što je to ispalo. Reč je o jednoj potpuno jeftinoj priči i ja pretpostavljam da je Milo samo ispričao ono što je svima bilo jasno od samog početka.
U sudskom postupku optuženo je ukupno 14 osoba, među kojima 9 državljana Srbije, uključujući penzionisanog komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, za koje se veruje da su pripadnici obaveštenih službi, nalaze se u bekstvu. Upravo ta dva imena su, kada je slučaj državni udar u pitanju, uz mnoga druga otvorila i pitanje o eventualnoj umešanosti Rusije. Moskva to odlučno odbacuje, ističući da Rusija ne organizuje državne udare.
Svakako odgovara da destabilizuje Crnu Goru, nikad im neće oprostiti ulazak u NATO pakt, pa je onda svaka prilika dobra.
Primećuje međutim novinar Miloš Vasić. Inače, slučaj državni udar nije česta tema niti u srpskim medijima, niti među zvaničnicima Srbije, mada je 9 njenih državljana na optuženičkoj klupi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:48 u nastavku Kosovo. Udruženja proizašla iz Oslobodilačke vojske Kosova pokrenula su peticiju kojom se od Skupštine Kosova traži izmjena zakona o specijalnom sudu za ratne zločine počinjene na Kosovu. O čemu se radi, čućemo od Amre Zajneli.
Erald Seljci iz Barana kod Peći, inače ratni veteran Oslobodilačke vojske Kosova, u petak je bio među prvim potpisnicima peticije kod Skupštine Kosova zahteva da se izmeni zakon o specijalnom sudu za ratne zločine, a zbog, kako kažu, diskriminatornog pristupa prema Kosovu. Kako Seljca kaže, specijalni sud je imponovan i nepravedan, te dode da jedan takav sud bi trebao da postoji za Srbiju. On očekuje da će Skupština Kosova ponovo razmotriti zakon i u njegu uvrstiti zločine koje je počinila i srpska zajednica nad albanskim stanovništvom. Ovo imponiranje Evrope i dela međunarodne zajednice je nepravedno. Oni sude žrtvu, obrazložavaju dželat. Borba OVK je bila čista i pravedna borba. Mi se nismo borili protiv srpske manjinske zajednice, već smo se borili protiv ubilačkog aparata Slobodana Miloševića, Protiv uniformisanih snaga zločine je ovdje počinila Srbija, kazao je Seljca. Organizator peticije Nasim Haradinaj, potpredsjednik udruženja veterana OVK, tvrdi da do formiranja ovog suda nije trebalo da dođe uopšte, a da sada već formirani sud krši ljudska prava. Mi se ne plašimo pravde, ali tražimo da se ispočetka usvoji ceo zakon o specijalnom sudu ili da se on promeni i dopuni. Zločin nema ime i naciju, istako je Haradinaj. Haradinaj dodao da se peticija potpisuje širom cijelog Kosova. Izrazio nadu da će se ono uzeti u obzir nakon prikupljeni potrebni 10.000 potpisa. Organizatori navode da je i ranije postojala inicijativa da se organizuje potpisivanje peticije, ali da za to, kako kažu, nije bilo dovoljno sluha. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu osnovan je nakon izveštaja Saveta Evrope u kojem je švajcarski senator Dick Marty govorio o navodnim zločinima pripadnika oslobodilačke vojske Kosova počinjenim nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine. Pokretanje peticije dolazi u vreme kada je Specijalni sud za ratne zločine, ili kako se zvanično zove, specijalizovano veće i specijalizovana tužilaštva, postao funkcionalan u Hagu i spreman je da primi prve optužnice. Portparolka specijalizovani veća Avis Beneš saopštila je za naš program da ovo veće nije u poziciji da zna ko će i iz koje nacionalnosti biti predmet specijalizovanog tužilaštva. Kako je dodala, aktuelni zakon se ne odnosi na određenu etničnost, već se ističe da specijalizovana veća imaju nadležnost nad, citiram, licima koje su državljani Kosova ili Savezne Republike Jugoslavije ili nad licima koje su izvršila krivična dela iz njihove stvarne nadležnosti i nad licima koje su državljani Kosova, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, gde god su ta krivična dela izvršena. Završen citat. U nedavnom intervju za naš program predsjednica suda Ekaterina Trandafilova izjavila je da shvatanje da će kosovska specijalizovana veća goniti pripadnike OVK ili bilo koju etničku zajednicu je pogrešno i neosnovano. Kosovska skupština je glasala za zakon za individualnu odgovornost onih koji su počinili zločine bez obzira na njihovu uključenost u bilo kakvu organizaciju ili na njihovu etničku pripadnost. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini, međutim, sumnja da će drugi zločini, osim onih iz izveštaja Dika Martija, biti predmet specijalizovanih veća. On isto tako sumnja i da će ova peticija doneti bilo kakve promjene u zakonodavstvu, iako možda organizatori misle da su uticajniji nad novom vladom.
Pa ja vrlo često uz šalu kažem da moguće je da se nađu na optužnicama pripadnici srpske etničke zajednice ukoliko se dokažu da su bili članovi OVK. Ta glavna nadležnost je to da će procesuirati samo zločine koji su bili predmet izveštaja Dik Martija, odnosno izveštaja Saveta Evrope, a to praktično znači jeste biti jednostrani i tamo će biti optuženi samo pripadnici OVK. Ja ne verujem da će ova peticija uspjeti da menja bilo šta i da će Skupština Kosova uzeti u razmatranje ponovo ovaj zakon. Mislim da tu nema mogućnosti da se bilo šta menja. Možda je ovo samo neki probni balon, odnosno neki spoljašnji pritisak na specijalizovana veća, ali ja vjerujem da će ovo imati bilo kakav praktični efekt.
Specijalni sud za ratne zločine ima nadležnost na zločinima protiv čovječnosti, ratnim zločinima i drugim krivičnim delima prema kosovskim zakonima, a koji se povezuju sa navodima Dika Martija. Nakon njegovog formiranja usledio je talas nezadovoljstva na Kosovu, te je bilo i zahteva poslanika, ali i udruženja porodica poginulih boraca da se ponovo razmotri zakonodavstvo o sudu, zbog toga što se on bavi samo pojedincima iz OVK, ali ne i zločinima srpskih snaga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Beograd nije dobio nikakav dopis iz Zagreba o krivičnim prijavama zbog raketiranja Banskih dvora u oktobru 1991. godine. No pojedini ministri vlade Srbije u prvim reagovanjima osuđujući taj potez Zagreba navode da 1991. Hrvatska nije bila međunarodno priznata država. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ministarstvo pravde Srbije nije dobilo od Hrvatskog ministarstva nikakav zahtev, niti optužni akt, niti predlog za ekstradiciju, te ne možemo da se izjasnimo o čemu se radi, rekla je ministarka Nela Kuburović na pitanje Radija Slobodna Evropa kakav će biti stav Beograda povodom krivičnih prijava hrvatske policije protiv pet generala JNA zbog raketiranja Banskih dvora u Zagrebu u oktobru 1991.
Međutim, moram da istaknem kada je reč o međunarodnoj i regionalnoj saradnji, o postupanju po zamolnicama u vezi sa ratnim zločinima, da je ta saradnja između Republike Srbije i Republike Hrvatske na najnižem mogućem nivou, s obzirom da Republika Hrvatska odbija da postupi po zamolnicama Republike Srbije, naročito nakon donošenja zakona o ništetnosti i poništavanju svih pravnih akata i sporazuma koji su pre toga bili potpisani sa Srbijom, a odnosili su se na pružanje međunarodne pravne pomoći.
Svi bi trebalo da povedemo računa da ne činimo nikakve poteze koje bi mogli da ugroze stabilnost i mir na Balkanu, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
Dalo bi se tu sad vidite kako raspravljati o tome ko je 91. bio priznat, a ko nije bio priznat i koja država je postojala, koja nije i koja armija je onda bila legitimna, a koja nije. Ako ja mogu da govorim, dakle ovo nije stav vlade, ovo je moj stav, ja smatram da bi bilo daleko uputnije da saznamo ko je izvršio zločin koji znamo kao Luja.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da je tužba Hrvatske protiv pet generala JNA zbog raketiranja Banskih dvora čista propaganda.
Da podsjetim da je Jugoslavija bila međunarodno priznata država, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije. Da svi oni koji su se jednostrano pokušali odcepiti i donosili jednostrane odluke, da nisu imali nikakve međunarodno pravne status. I u tom slučaju zaista mi deluje prosto neobjašnjivo da Hrvatska nikako da izađe iz tog kola u koji je ušla, a to je da se cela njena politika svodi na odnos prema Srbiji i jedne antisrpskoj histerije.
Zakoni Srbije ne dozvoljavaju isporučivanje domaćih državljana drugim državama, podsjećaju u Fondu za humanitarno pravo. Stoga saradnica ove organizacije Ivana Žanić ne očekuje da će u slučaju podizanja optužnice oficiri nekadašnje JNA biti izručeni Hrvatskoj. Osnov po kojem bi oni mogli biti gonjeni zavisići od toga da li će Banski dvori biti označeni kao vojni ili civilni cilj.
Onako kako je navedeno na konferenciji za štampu, krivična prijava je podneta za dva krivična dela. Prvi je ratni zločin protiv civilnog stanovništva, drugi je pokušaj ubistva visokih državnih zvaničnika Hrvatske.
Na pitanje da li se imena oficira JNA, koje hrvatska policija označava kao odgovorne za granatiranje Banskih dvora, pominju u bilo kom drugom slučaju, Ivana Žanić kaže.
Ono što je navedeno za Ljubomira Bajića i ono što mi znamo jeste da je on osuđen u odsustvu u Rimu zbog napada na helikopter tadašnje evropske zajednice.
Sud u Rimu je januara ove godine po osnovu komandne odgovornosti osudio dvojicu penzionisanih generala JNA Ljubomira Bajića i Dobrivoja Opačića na 28 godina zatvora, dok je Srbija kao naslednica JNA pozvana da porodicama stradalih isplati odštetu u iznosu od 950.000 evra. Helikopter se posmatračima Evropske zajednice srušio je jugoslovenski MiG-21 u blizini Novog Marofa u Sloveniji pre 25 godina. Stradali su dva italijanska i dva francuska državljanina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Predstavnici građanskog pokreta URA, Demokratske Crne Gore, Socijaldemokratske partije i Stare garde Liberalnog saveza Crne Gore ponudili su predstavnicima socijaldemokrata da u najkraćem mogućem roku zajednički formiraju vlast na Cetinju, kazali su u zajedničkom saopštenju iz ovih partija. Na sinoćnjem sastanku, kako su objasnili, jasno je predočeno SDU da oni mogu preuzeti sve političke funkcije, počevši od gradonačelnika i predsjednika Skupštine Prijestolnice, pa do svih ostalih i dobiti manjinsku podršku ovih partija. U Budvi su jutros izgorjela dva automobila u naselju Majne. Požar je zahvatio vozila marke Jeep Q7 i BMW, koji je tom prilikom više oštećen. Iz operativno-komunikacijenog centra saopšteno je da će policija obaviti uviđaj kako bi provjerila da li je požar podmetnut. petorici huligana koji su došli iz Hrvatske i učestvovali u neredima tokom vječitog derbija u Beogradu određen je pritvor, dok se šesti nalazi u bolnici. Oni su se tokom saslušanja branili ćutanjem, prenosi N1. Prebačeni su u okružni zatvor u Beogradu. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću stiglo prijeteće pismo potpisano sa Pavelićevi križari ustaški gerilci, koje je poslato iz Hanovera u Njemačkoj, piše Blic. Kako je za taj list rečeno u predsjedništvu Srbije, pismo koje je upućeno na Vučićevo ime stiglo je u petak na Andrićev venac u trenutku dok se predsjednik Srbije nalazi u posjeti Kubi. Još jedna runda pregovora vlade Venecuele i opozicijnih lidera završena je bez dogovora, ali nastavak dijaloga zakazan je za januar. Predstavnik vlade Jorge Rodriguez rekao je da su pregovori koji su juče održani u Dominikanskoj republici bili konstruktivni, izrazio nadu da će dogovor biti postignut. Opozicijni lider Luis Florido također je ocijenio rundu dijaloga kao pozitivnu, ali je dodao da je potrebno još pregovarati. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote, 16. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.